kwasem breni unia brato so beti en kwasem bo maria so ba fro bibio be wono wase won se en kwasem ebre edu asem if life word media ministry ho on ya de bro em som fo akwa heford na me no be cha asem se open abe fun fidi isu a www.lifeword.org www.lifeword.org when you hun and quite asem no kase biara uti and as ube hun sa kasa hod wono bebri ewa wa opese unya brena uti unya kopa asema asemi muson fa kwa heford and am de bro any dear mu yambon pai adon fo ni mo buhun fo eda wasi wa kwenya odi amaye ewa sa mwenye hunu nde ebe sresu se wamenye hun dafufre tisi na ocho fufro bosome fufro ne afi fufro ne mfi bebre man enyini chapo mdi omu ma eda de duane di na fa emfum so cheye che de che wonwa wo fum ye me nkonsu hum efri musum wona hindi tumi ene enim nyam enya wo di ada amen osomfo akwa Hayford ena ne mo che asemi asemi matunu din se osuru fre aya puto kasa amunu ebe kasa divine calling etibo huno galati fo homa no etiba ko yimu ba ko edikosi beye edu na unya bra na uso atubu na wahwem bese fra mbese woti ase ndense se unya meye wadom na ofrew ma ubeye o kristonia ujitum mapa na ubeye o kristonia enye nipa na afrew obi ka se we kwa anyame a enka ubeye amaye kristoni masa ane de so obi ka sa mene ni adwen ase chere ni se asem ni onyankopon de a na wa ma ho kwan na wa fa osu entini nyankopon yusu as a tool ana odin asem efa so na kokan e de se nipa no benya adwen sakra enye wo na mo ye onyankopon ye we paul a ndinu asem a e be sua kakra wo galati fo homa etiba ko yimu ba ko edekwe paul okusua e homa pa a ye kan won a farasee no osua Jewish traditional Paul wanya wana betosu baye mienu miensa human nimfo lawyer kasiye Camelia ena se ena Paul etinai isuade na onimso onimade nyina na bra otese Yesu isuafo onam no waka na asem no ehwe no what hunu be se wa father Damascus kwanso no ebra wo ku Stephen no hobi eyo won de nti we wadwen se enipa bi e de asafofro bi e ba na wo de abadane juwe som no eni ti o ji tumi krata efri asofu mpenifo no se sankofo no akwacho no kokun na e kwanso no ana henry yeskuso yi ni hodi e kire no e de wo se wo kan kaiti fo homa ti ba ko de kwa homa enya so na enti ose Paul a emfri nipa enso enam onipa bi so namom enam Yesu Kristo ni eja Nyankopon o nya no ni fri ewufo mu no so na oyee me osomafo ni enanom a waka me hunu nyina de koma kareti asafo ahodo no adom ni asomdwe a efri nyene eja Nyankopon ni Ruadi Yesu Kristo enka mo ono na yen boni nti ode ne humai na oyi hen efri wiase boni yimu se dia hen eja Nyankopon no epe no etie ono na enumnyam enka no da amen ento aso ose eye me nwanwa se motwe me ho ntem sai frise dia wa frɛ mu no adom mu no ho kɔ asɛmpa foforɔ mu yɛ me wɔnwa sɛ moatwe mo ho ntɛm saa ɛfiri deɛ wafrɛ mu kristo adom no mu no ɛkɔ asɛmpa foforɔ a ɛnso ɛnyɛ asɛmpa foforɔ biara na mmom nnipa bi ɛwɔ hɔ a wɔha mo na wɔpɛ sɛ wɔsesa kristo asɛmpa no na sɛ mopo hɛn anaa abɔ na sɛ mpo yɛne anaa abɔfoɔ bi firi ɔsoro ba bɛka asɛmpa foforɔ bi kyerɛ mu a ka deɛ aka kyerɛ mu no ho a ɔnnue amen ɛdebɛsi ya na ɛberɛ bɛma masan atoa so ɛbra paul onyankopɔn yɛ n'adom na onya akonnwa na ɔkyɛ onyankopɔn asɛm yesu frɛ no ɔba na ɔka asɛm no nnipa bi yɛ w'adwene sɛ ɔbɛba na wabɛsɛe nea paul mu rade yesu kristo de adom sɛ ɔnka ɛwɔ damascus kwan so deɛ ɛsiiɛ ne rade yesu kristo a ɔde ne ho maeɛ ɔbɛka nkwagye asɛm akyerɛ afoforɔ no mpph jesu paul koraa no ohunu sɛ ɔno ɔde asɛm a ɔka nya nokorɛ nyanya paul wei no na ɔka farisifoɔ no ho nyanya paul wei no na ɔgye krataa ɛfiri yɛfrɛ ne sɛn yi asɔfo mpanimfoɔ no na ɔtaataa kristofoɔ no ɔnka nokorɛ ba saa nso ɛna bia saa asɛm wei ɛto wɔ wɔ abɛyɛ kristoni ɔbɛtumi hwɛ ne kunu anim anaa nso sɛ ne kunu yɛ ɔsɔfo a toyi n'anim ka kyerɛ sɛ na wo koraa onyame afrɛ wo ei asɛm ɛhu o ɛdi na ma paul ɔha ɔda n'adi a mpɛ sɛ me ne wo kyerɛ sɛ wo yere wo ba siane sɛ wobɛka nokorɛ na yɛfrɛ ne sɛ wobɛdi hiade yesu kristo gyidi nnipa bi nam kwati kwan so afa kyerɛkyerɛ foforɔ bi na yɛbɔ adwene foforɔ de ma saa afoɔ no yɛtumi ɛka sɛ wo koraa wode ne mfiri nyame bɛsɛ mehyɛ wo nkuran sɛ wo kɔɔ no ɛyɛ ɔsoro frɛ ɛyɛ divine calling de paul ma yɛhu sɛ ɔno ne frɛ a ɔbɛyɛ ɔsomafoɔ no ɛnyɛ nnipa ana ma ne bɛyɛ yio ɛnyɛ nnipa nnipa ntumi ma ne mbɛyɛ ɔsomafoɔ na mmom onyankopɔn ɛnam hwerɛade yesu kristo so na yesu kristo yɛbɔ ne ti ɔbɛwu gyee ɛyɛ nkwa no ɛna aso nso paul bi ma no paul abɛyɛ yɛfɛ nsɛn ɔsomafoɔ ɛdi ehia sɛ yɛtie onyankopɔn asɛm no korɔgyen ɛma nnipa asɛm mu aba mu bi ɔhwɛ o asɔre bi wɔ ha ɔbɛhu sɛ nnipa ebu afa so a nnipa bebree na wo deɛ a ekura wɔ no ebi a nnipa mɛka sɛ 50 60 70 ɛma no haw bɛhu sɛ wahwɛ ne ya bi ka sɛ wo ni hɔ o deɛ ne de eye yi meka kyerɛ sɛ yesu kura ka sɛ mo ma ne nyinaa mbom nyini na edi twa brɛ na ba adeɛ baako no sɛ ɛsɛ ahwɛyie na woyɛ na ohu no kwasɛm no abrɛ a paul mu ɛnam no ɔmoka nyamesɛm no ɔsɛ mokɔdu baabi ɔnyamesɛm ɔmoka no nnipa bi tena ase ɛyɛ nhwehwɛmu hu sɛ neatwerɛsɛm no aka ne pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ ɛna wɔn nso wɔde no ma wɔka no bɔbi bu abam bebree asɔre a wokɔ a yɛkyerɛkyerɛ nyame asɛm na ɛnyɛ nsɛnkyerɛnne asɔre no bɛsɛ asɔre wei sɔfo yi ha mfiri nyame obi ɔka nkɔ agye asɛm no mfiri nyame na mmom no katawani te na ɔka sɛ yɛfrɛ ne sɛ wofie dua si hɔ na mehu ade tuntum ɛna mehunu wei no ɛna wogye di anaa masa nnipa bi afiri wɔ honim so ɛde saa nkyerɛkyerɛ bɔne no ɛde nam na yɛde sɛe mo adwene ɛne mo akoma na mobɛfiri yɛfrɛ ne sɛn onyankopɔn no akyi ba paul sɛ adan na sisi a ntɛmpaayi berɛ tiewaayi matwe mo afiri asɛmpa no ho ba wene a meka kyerɛ wo yɛkyerɛkyerɛ nokorɛ yɛwɔ nokorɛ som a wɔkyerɛkyerɛ onyankopɔn asɛm asɛm no deɛ ɔsɔfo biara a ɔka sɛ yɛ me no na saa memem no mfiri onyame nokwasɛm a meka kyerɛ wo no sɛ nea ɔka sɛ deɛ nyankopɔn ayɛ deɛ nyame tumi wɔ hɔ bade sane sɛ yɛn gye ani ne yɛni ɔtwɛn nti yɛfiri sɛ onyankopɔn atumi ne hɔ wobɛ sɛ biribi afiri awurade hɔ a ɛyɛ mmuaeɛ no ɛyɛ mmiɛnsa twɛn ane anade bi eti wo hu ni saa ana ma so nyame ache obi kwa se se ense nka iwe enhira na beba nka aba e da bulam kwa nka ye di ya to amana ba so look we kind of cry to say e man che che boni emfre wani nemo no chi urade onyankopon di tresem no e wonoma na ya se ni panyi na hu re panyi na ya boni yakopon nyam abom yakopon nyam boye no yakopon yi ni da odo ye ni chire ti o ma yesu kristo ba be wui e be twa ye bonika to bi biara obobore yesu kristo di bible say obenya nkwa eti no kwasem ma meka jwon se se wo ti o sofo bi o chire chire o nkwasem en ho asem di a ana saa sofo no o so fre na afre no ana o de saa chechee di ma men ka se edi asem ni ho edi asem no no ni na o twa asem ni mu na onyankopo ade ne di to o sofo no gyna ho kwa bible no eji onyankopo asem no di ama o ne odi fo adwuma no no na ese bekata mani ti na mehu na anu no na mehu we ai oh by far hun to so fa hun to nyankopo asem so nyankopo asem go to na betimi ade ajo nkwa nkwa asem breni na me no wo che se wo nyankopo ai wadom na wa frew na obenya chefa ewo asem petra djuma de ni mu a ka se hwe se de atwe asem na kan na obeka nkoye se de obi dia esi bebi na odeka na mumuno ni yakopo odi asomam ne koka na ofre na yakopo afre no mani pambu abam uso a wutie mi meka nkwasa mi chire wi meka da chi asem chire wi meka ni a yesu kristo oba aba be fa na hotefo akwa no nche no da chi asem na meka chire na mo se obetimi anya sa akwanya ni bia ene ese so sa waji fa kristo so kraje nkwa tase brain woman nipa ewonra ewonde ewo kyna 3 days na woman onipa enra ende ene kyna enra de twam ende ese wo ya amendment na kyna nso ya na yesu kristo aba na bebi sa se wo gyna bia wo hi eto yesu e fro so fre fra ya tun sa fro nyina se bra se dia paul kae no me frɛ na me de nam no anya nipa ne mom no radi yesu kristo no hu mi sie blam da me nam yom no na wo hu mi na wa te me ho na me shraw se wa ma ho kwan se ampa o frɛ a odidi yesu kye no ayɛ ɔso frɛ anya nipa frɛ nipa frɛ wo a bɛka jɛ sɛ me na me frɛ wo ti san gyae Mwenyame freno, endi wenim, kwese Kristo baba. Amen. Asemi, if you like Fred Media Ministry, you want to buy, unche, I'm soon for Akwa Hayford, and I'm namu cha asemi. Telephone number niye, 0244-86-9499. 0244-86-9499. I'm kwa sem, ane adebreo. Upase, ukwe, ushe yemo, Life Fred Clouder. Ubeko, www.lifefred.org. www.lifefred.org Obe hun kwa semo ho. Pese obi sem bibi suna ode fa hefordjackson@ymail.com hefordjackson@ymail.com Kan send me a email. Pete di ma abane yi din komo. Ana azube ti me afremen. Nama amde ma ho. Yami shaw. Kwa semo na abro free Life Fred Media Ministry. Bye bye.